بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Şu Seyyidul Ayyam ve Haccül Meselti'nin cümle gününde Allah Ta'ala dualarımızı cevap kılıp amellerimizi kabul edeyim olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki rahmet degen dersimizi kengisini başlayınız. İkinci bak, Resulullah'ın Müslümanlığı bulayan rahmet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ümmetine, Müslümanlarına rahim şefkat kançalık bulayanlığını Agar aytmoqchi bo'lsak, bizga juda ko'p kitoblar ham kifoya qilmaydi. Chunki agar musulmonlarga nisbatan payg'ambarimizga bo'lgan rahmatini hammasini aytamiz desak, bu hayotidagi katta kichik har bitta bir mavqifni aytib o'tishimizga to'g'ri keladi. Endi avval aytib o'tganimizdek, bu narsani bir qisqa ko'rinishda aytishlik bu mumkin bo'lmagan mahol ish. Payg'ambarimiz ummatiga qanchalik mehribon bo'lgan, hammasini aytamiz desak uzoq vaqt kerak bo'ladi. Biz Rasululloh siz bilan bizga qanchalik rahmatli zot bo'lganligini tushunishimiz uchun Rasulullohga zamondosh bo'lgan kishilarni so'ziga quloq solishimiz o'zi yetmaydi. Yoki Rasulullohni hayotini o'rganib, u kishi haqida odamlar aytgan baholarni o'zligina bizga Rasulullohning rahmati qanday ekanligini tushuntirib bera olmaydi. Biz Alloh taolaning ushbu oyatini o'qiymizda qanchalik bizga mehribon ekanligini shu oyatni o'zidan tushunamiz. Astag'fir billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ey insonlar, axir sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan, sizlarning kulfat mashaqqat chekishingizdan qiynaluvchi Sizlarning to'g'ri yo'lda, haq dinda bo'lishingizga haris, tashna bo'lgan va barcha mu'minlarga marhamatli, mehribon bo'lgan bir payg'ambar keldi-ku. Mu'minlarga nisbatan payg'ambarimiz qanchalik shafqatli, ularga yaxshilik kelishligiga haris, mehribon ekanligini Alloh taolo aytibdi. Mana shunday payg'ambar keldi-yu sizlar ichida. Bu guvohlik Qur'onda aytilindi. Qiyomatgacha Qur'on tilovat qilinar ekan musulmonlar o'zlarining payg'ambari qanchalik ularga rahmatli bo'lganliklarini albatta eslashadi. Bu payg'ambarimizning rahmati shunday bir eng oliy cho'qqisiga, chegarasiga yetib keldiki, hatto musulmonlarni o'zlarini haqqidan ko'ra o'zlarini ustida payg'ambarimizning haqqi musulmonlar ustida ko'proq bo'ldi. Ya'ni siz bilan biz o'zimizni jonimizga qanday haqlimiz? Pulimizga, vaqtimizga, o'zimizni jonimizga ehtiyot qilish va hokazoga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqqi biz ustimizda, o'zimizni ustimizdagi haqqimizdan ko'ra ko'proq. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytgan: "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Payg'ambar Muhammad alayhisalom mu'minlarga o'zlaridan ham ko'ra haqliroq. Biz o'zimizni haqqimiz biz ustimizdagi payg'ambarimizning haqqidan pastda turadi. Biz ustimizda payg'ambarimizning haqqi ko'proq. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min validihi va validihi va nasi ajma'in." Sizlardan bittalarda iymoninglar komil bo'lmaydi, toki men unga otasidan ham, bolasidan ham va butun insonlardan sevimliroq bo'lmagunimcha. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu eshitib turib, "Ya Rasululloh, siz menga otamdan ham sevimliroqsiz. Bolamdan ham sevimliroqsiz. Hamma insonlardan sevimliroqsiz, ammo o'zimni ko'proq yaxshi ko'raman baribir." To'g'ri sodda odamlar bo'lgan shuni aytibdi. "Hammadan sizni ko'p yaxshi ko'raman, lekin sizni o'zimdan ko'p yaxshi ko'rmayman." Payg'ambarimiz aytdilar: "La والذي نفسه بيده حتى اكون احب اليك من نفسك." Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, senga o'zingni joningdan ham sevimliroq bo'lmagunimcha iymoning komil bo'lmaydi dedi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'ylandi. Nima uchun o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'rishim kerak? Qarovda Muhammad alayhisalom unga olib kelgan xayriyatni ko'rdi. Rasululloh unga qanchalik katta rahm shafqat qilganligi, qancha bir yaxshilik olib kelganligini bildi. Umar ibn al-Xattob kim edi? Islom kelmay turib. Rasulullohga iymon keltirmay turib kim edi? Bitta mushrik edi. Shu yelkasi yer ko'rmagan polvon edi. Batarin bir kuchli odam edi. Bo'ldi. Boshqa hech narsa emas edi. Endi Rasululloh kelgandan keyin u kishi iymonli bo'ldi. Rasulullohga sahoba bo'ldi. Umar al-Foruq bo'ldi. Tirikligida jannati ekanligini eshitdi. Umar ibn Xattob o'ziga shunday yaxshilikni qila olmadi. O'ziga o'zi shunchalik yaxshilikni olib kela olmadi. Yo'q. Qarovdi payg'ambarimiz Umarga, Umar o'ziga mehribon bo'lgandan ko'ra mehribonroq ekan. Birodarlar, siz bilan bizga ham payg'ambarimiz mana shunday mehribon. Biz o'zimizga shunchalik yaxshilikni qila olmadik, top kela olmadik. Qo'limizdan kelarmidi? Yo'q. Shunda Umar ibn Xattob aytdi. Al-an dedi. فَإِنَّهُ الْاَنَ وَاللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِي Bana endi dedi, bo'ldi. Siz menga o'zimni jonimdan ham sevimliroqsiz dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, al-ana ya, mana endi to'g'ri bo'ldi. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatga shunday bir mehribon, rahmli bo'lgan zot. Insonni otasini yaxshi ko'rishi tabiiy hol, bolasini yaxshi ko'rishi tabiiy hol. Inson o'zini qabilasini yaxshi ko'radi. Aka-ukasini yaxshi ko'radi, tijoratini yaxshi ko'radi, molini yaxshi ko'radi. Bu insonni tabiatidagi muboh, halol muhabbat. Mumkin bularni yaxshi ko'rishdik. Endi qachon bu muhabbat yomon deyiladi? Qachonki payg'ambar va Allohning muhabbatidan yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa. Shu savolni o'zimizga beraylik biz ham. Otamdan, bolamdan, hamma insonlardan, hatto o'zimni jonimdan ham Rasulullohni ko'proq yaxshi ko'ramanmi, yo'qmi? Va aniq ishonaman, o'zingizga hech qachon yolg'on gapirmaysiz. Agar qanoatli javobni topayotgan bo'lsangiz o'zidan, alhamdulillah, Alloh taolaning bergan fazli iymoningizning komilligiga bir belgi hisoblanadi bu narsa. Nima uchun musulmonlar payg'ambarimizni o'zidan ko'proq yaxshi ko'rish kerak? Nima uchun? Chunki payg'ambarimiz bu ummatiga nisbatan o'zi juda katta mas'uliyatni bo'yniga oldi. Shu ummatini deb katta mas'uliyatni bo'yniga oldi. Rasululloh aytadilar: "Ma min mu'mini illa wa ana awla an-nas bihi fi dunya wal akhirah." Diqqat qilamiz. Har bir mu'min borki, men unga uning o'zidan ko'ra haqliroqman. Dunyoda ham, oxiratda ham. Axir agar xolasanglar, ushbu oyatni o'qinglar. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham haqdorroqdir. Endi davomini eshiting hadisda. Qaysi bir mu'min vafot etsa, o'zidan keyin mol qoldirgan bo'lsa, u molni uning qarindosh urug'lari meros qilib bo'lib oladi. Mol qolsa, u qarindosh urug'larni haqqi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qarindoshlar, yaxshi odammi, yomon odammi bo'lib oladi. Ammo agar kim qarz qoldirgan bo'lsa, yoki biror bir zoyilikni qoldirgan bo'lsa, bas u kishi mening oldimga kelsin. Bir musulmon o'ldi, undan qarz qoldi, undan odamlarda haqqi qoldi, to'lamay o'lib ketdi. Ana shu haqdorlar bo'lsa meni oldimga kelsin dedi. Men uni mavlosiman. Bir odam o'ldi, pul qoldi. Puli o'zlariga bo'lishib olsin deyapti. Ammo bola chaqasi qolgan bo'lsa, qarash kerak bo'lgan. Qarzi qolgan bo'lsa, meni zimmamga deyapti. Birodarlar, bu qanaqa mehribonlik? Bunaqa mehribonlik bo'lganmas avval. Va bundan keyin ham bo'lmaydi. Odamlar bir odamga bir yaxshilik qilsa, uni orqasidan albatta bir maqsadi bo'ladi. Payg'ambarimizning qilgan muruvvati, payg'ambarimizning qilgan rahim shafqati hech qanday bir ta'mada, ta'mi bo'lmasdi buni. Xolis Alloh uchun. Birodarlar, qiyomat kunida ham jonimizga kim aro keladi? Ota-onamizmi? Bolajaqamizmi? Moli dunyoyimizmi yugurib yurgan orqasida? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ U kunda kishi o'zini aka-ukasidan, onasidan, otasidan, xotin bolachaqasidan qochadigan kun. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَ إِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ U kundagi do'stlar hammasi bir-biriga dushman bo'ladi. Qaranglar, bu yordamga, yo'lovga muhtoj bo'lgan eng og'ir kunimiz qiyomat kuni. Ana shu kunda kimni shafoatini umid qilyapmiz, birodarlar? Payg'ambarimiz aytganlar, har bitta payg'ambarni ijobat bo'lishi aniq bo'lgan bittadan duosi bo'lgan. Va hamma payg'ambar dunyoda ishlatib bo'lgan shu duosi. Nuh alayhissalom duo qilib cho'ktirib yubordi. Sulaymon alayhissalom hech kimga berilmagan mulk ber deb so'rab ishlatib oldi. Men bu duoni oxirat kuniga olib qo'ydim dedi. Nimani so'raydi? Kimni so'raydi? Ummatini so'raydi. Biz Rasulullohga bo'lgan muhabbat shunga yarashami? Odamlar payg'ambarimizga dushmanlik qilsa ham, da'vatiga qarshilik qilishgan bo'lsa ham, bu rahim shafqat degan manhaj suruk payg'ambarimiz hayotdan bir kun ham orqada qolganligi. Doim odamlarga rahmli bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda innama masali va masalun nasi kamatali rajulin istawqada nara. Men bilan odamlarning misoli xuddi olov yoqqan bir kishiga o'xshaydi. Meni dunyoda odamlar bilan muomala misoli xuddi bir o't yoqqan odamga o'xshaydi. Halamma azat ma hawlahu ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabu allati taqa'u fiha yaqa'u fiha. U olov atrofidagi narsalarni yoratgan paytda parvonalar va olovga tushib qoladigan hasharotlar unga tusha boshlaydi. O't yonadi. Yorug' bo'lib haqiqatan qolgandan keyin hasharotlar kelib o'zini yoriqqa o'tga urib halok bo'lishni boshlaydi. Bas u kishi ularni o'tdan uzoqlatishlikni xohlaydi. O'tga tushib ketmasinlar, hasharot haydaydi, lekin hasharot quloq solmaydi, yengib o'tib ketib tushib, kuyib halok bo'ladi. Men sizlarni tutib, ya'ni kamarlaringizdan tutib, olovdan ushlab qolaman. Sizlar esa unga o'zlaringizni urasizlar. Dunyoga berilma, oxiratda esdan chiqarma, ibodatda makkam bo'ldi, payg'ambarimiz bizni bu dunyo degan o'tdan saqlab qolaman deb payg'ambarimiz harakat qilaveradi hadislari bilan, nasihatlari bilan. Lekin insonlar o'tib ketaverar ekan baribir. O'tib ketaverar ekan. Riboyo olsang, halok bo'lishing aniq desa, eshitib turib qilib qo'yaverar ekan. O'zini o'zi o'tib ketaverar ekan. Payg'ambarimiz misol mana shunga o'xshaydi. Muhammad alayhissalomni mu'minlarga bo'lgan rahmatini o'rganib chiqamiz. Bu mavzuni 5 ga bo'lamiz. Birinchi fasli zaiflarga bo'lgan rahmati. Ikkinchi fasli xatokorlarga bo'lgan rahmati. Uchinchi fasli ibodat xususida ummatga ko'rsatgan rahmati. To'rtinchi fasl ummatning barchasiga ko'rsatgan rahmati. Beshinchi fasl musulmonlar vafot qilgan paytlarida va vafotlaridan keyingi ularga ko'rsatgan rahmati. Demak, biz Rasulullohni ko'rsatgan har bitta rahmatini aytib chiqamiz degan da'vodan uzoqmiz. Qo'limizdan kelmaydi bu narsa. Har bitta holat ko'rib chiqa olmaymiz. Ammo Allohga tavakkal qilgan holda o'zidan madad so'ra boshlaymiz. Payg'ambarimizni zaiflarga bo'lgan rahmati. Zaiflar kimlar? Zaiflar kim? Yosh kattalar, ota-onalarga bo'lgan rahmati, yosh bolalarga bo'lgan rahmati, ayollarga bo'lgan rahmati, xizmatkorlarga bo'lgan rahmati, faqirlarga bo'lgan rahmati, mashaqqat, qiyinchilikka kirib qolgan kishilarga bo'lgan rahmati. Mana zaiflarni ko'rib chiqamiz. Zaif kishi kim? Biz zaif deganda ma'lum toifa insonlargina ko'zimizga ko'rinadi. Kasal odam, nogiron odam, kambag'al odam, musofir odam. O'zi haqiqat unaqa emas. Haqiqatda hammamiz zaifmiz. Hammamiz zaifmiz. Dunyodagi eng peshqadam, rivojlangan, maishiy tomondan yuqori o'rinda turgan Yaponiyada yiliga 30 ming kishi o'zini qatl qilar ekan. Va bularning aksariyati yoshlar ekan. Nima uchun? Nima uchun? Chunki yoshlar ham zaif birodarlar. Mana shu yoshlar, zaif bo'lgan yoshlarni hayotda bir qanoatlanadigan narsa yo'qki, hayotdan zerikkanki o'zlari nima qilyapti? Qatl qilyapti. Bu ularning holati. Islom o'zi umuman boshqa narsa. Odam bolasi borki, unda zaiflikni albatta bir ko'rinishi topiladi. Yosh bola go'dakligi uchun zaif bo'lsa, qari odam qariligi tufayli zaif. Kuch-quvvatga to'lgan kishi, yigit pulu yo'qligi uchun zaif, hayotiy tajribasi yo'q bo'lganligi uchun zaif. Agar kambag'al odam puli yo'qligi uchun zaif deyilsa, boy odam salomatchiligi yo'qligi uchun zaif bo'lishi mumkin. Yo odamlar uni yaxshi ko'rmasligi uchun zaif bo'lishi mumkin, yoki iymoni sus bo'lganligi uchun zaif bo'lishi mumkin. Xulosa, odam bolasi borki, kattadir, kichidir, erkakdir, ayoldir, albatta unda zaiflikda bir ko'rinishi bor. O'tiribsiz mana zaiflikda ko'rinishi. Mana hozir havosib ketdi, zaif emas, uyqumiz kelib ketyapti. Domla qattiqroq gapiraversa, quloqlarimiz mololanib ketyapti. Shuning uchun Alloh taolo umumiy qilib Qur'onda shunday deydi. Va xuliqal insanu zaifa. Zotan inson ojiz qilib yaratilgan. Zotan inson ojiz qilib yaratilgan. Insonni demak nima ekan u? Ojiz ekan. Ojiz banda deb qo'yamiz u. Insonni tug'ilgan paytda holatini qarasangiz zaif, nochor, yordam etib olgan muhtoj. Bo'yroq bo'lganda ham zaif, kuchga to'lganda ham boshqa tomondan zaif, qariganda yana zaif. Zaif edi, zaif bo'lib tug'ildi, zaif bo'lib yashaydi, zaif bo'lib o'ladi. Demak, payg'ambarimiz insonlarning hammasiga rahim shafqatli bo'lgan. Chunki bu zaiflik otamiz Odam alayhissalomdan boshlangan edi, birodarlar. Alloh aytadi: "Va laqad ahidna ila adama min qabl fa nasi va lam najid lahu azma." Dar haqiqat biz odam bilan ahdlashgan edik. Nima edi bu ahd? Jannatdagi haligi man qilingan mevani yemaysiz degan edi Odam alayhissalom, xub degan edi. Ahd bergan edi, va'da bergan edi. Alloh aytadi: "U ahdini unutdi va biz uni qasd subutini ko'rmadik." Subhanalloh, jannat edi birodarlar. Bitta mevalar man qilingan edi. Qolgan hamma yo'q uniki edi, Odam alayhissalom otamizniki edi. Lekin ojiz ekanda, zaif ekanda nima bo'lardi-ki shuni yemasa? Degin keladi. Lekin aytyapmiz-ku, Odam alayhissalomdan bo'lgan bu zaiflik endi hammamiz odam bolasimizmi? Demak, bu zaiflik hammamizda bor bo'ladi. Iloji yo'q bor bo'ladi. Odam alayhissalomni Alloh taoloning huzurida manzilati yuqori edi, hurmati baland edi. Lekin bari zaif ekan. Siyratga murojaat qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj voqeasida Alloh taoloning huzurida suhbat qildi. 7-chi osmonga ko'tarildi. Alloh azza va jalla ummati Muhammadga bir kecha kunduzda 50 mahal namoz o'qishni farz qildi. Mashhur qissa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib tushar ekan 7-chi osmondan, 6-chi osmonda turgan Musa alayhissalom payg'ambarimizni to'xtatib, "Robbis, nimani buyurdi ummatingizga?" Payg'ambarimiz aytdilar, "Bir kecha kunduzda 50 vaqt namoz o'qishlik." Musa alayhissalom aytdi, "Ey Muhammad, men Banu Isroildan bundan ham yengilroq narsani talab qilganimda ular zaiflik qilishdi va tark qilishdi. Siz ummatingiz jasad, qalb, badan, ko'rish, eshitish jihatdan zaifroq. Qayting ortingizga, Robbingizdan yengillik so'rang" dedi. "Har tomonlama zaif siz ummatingiz. Qo'lidan kelmaydi" dedi. Payg'ambarimiz bir necha bor qaytdi, 50 vaqt namoz. Zaifligimizni dalilini ko'ringlar. 50 mahal namozni 5 mahalga tushirib qo'ysa ham baribir zaifmiz. Baribir zaifmiz. Umuman o'qimay yurganlarimiz ham bor. Islom g'olib bo'lib shaharlar fath bo'lishni boshlaganida payg'ambarimiz ana shu shaharlarga voliylarni, amirlarni saylab jo'natardi. Shunda Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu kelib, "Yo Rasululloh, meni ham bitta bir viloyatga voliy qiling" dedi. Chunki islomga tashqaridan kelib kirgan odamlarning birinchilaridan edi Abu Zar G'ifori. Birinchilaridan edi. Hali da'vat oshkor bo'lmay turib kelib iymonga qabul qilgan edi. G'ifor qabilasining sayyidi. Ya'ni haqqi bor. Xizmat ko'rsatib qo'ygan. "Ya Rasululloh, menga ham biror bir amirlikni bering" dedi. Qaranglar birodarlar. Amirlikka xaridor bo'lgan odamga payg'ambarimiz nima deyapti? Sallallohu alayhi vasallam. La tahrisu ala al-imara fatakunu yawm al-qiyamati nadama. Amirlikka, rahbarlikka haris bo'lmanglar. Intilmanglar, chunki qiyomat kunida pushaymon bo'ladi, nadomat bo'ladi bu narsa. Qani odamlar tushunsa shu narsani. Birini tagiga ikkinchisi suv qo'yib, birini ikkinchisi bir yiqitib, shu bir narsa qilib mansabga o'tursa, o'zingga qanaqa bir mas'uliyatni sotib olayotganingni bilasanmi banda? Mu'min odam, haqiqiy Allohdan qo'rqqan odam intilmaydi. Agar loyiq bo'lsa, xalq o'zi qo'yadi, bo'lasanda. Shunda itoat qilmasa gunohkor bo'ladi. Abu Zar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan nima so'radi? Amal so'radi. Menga ham bering tamta shoy. Subhanalloh, birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotichi 1400 yildan beri gapirilayotgan bo'lsa, hali uni ichidagi hikmatlar gapirib tugatilgan emas, tugatilmaydi. Hayotimizning har bitta lahzasida, har bitta bir bosqichida siyratga qaytsak, albatta undan nima bor bizga? Ibrat namuna bor. Bizga ibrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ya Abu Zar, inni araka da'ifa." Ey Abu Zar, men sizni zaif ekaningizni ko'rib turibman. Va inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Albatta men o'zimga nimani ravo ko'rsam, sizga ham shuni ravo ko'raman dedi. Va la ta'murunna ala al-ithnayn va la tawallayna ma al-yatim. Ikki kishiga amir boshliq bo'lmang. Yetim moliga voli bo'lmang. Chunki siz zaifsiz. Sizga berib qo'ysam, qiynalib qolasiz. Men o'zimga yaxshi ko'rgan yaxshilikni sizga ham ko'raman. Sizga bermayman o'shuncha deyapti. Ko'ringlar. Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu zaif deyapti. Lekin bu narsa ularni qadrini tushirmaydi. Chunki ular odam bolasida. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ummatning eng afzal kishisi. Payg'ambarimiz aytadilar. O'zini tush ko'rganligini siz bilan bizga bayon qilib aytadilar. Summa ahadaha ibn Abi Quhafa. فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا اَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ. So'ngra uni, ya'ni paqirni Ibn Abi Quhofa oldi. Bas u quduqdan bir yoki ikki paqir tortdi. Uning tortishida zaiflik bor. Alloh uning zaifligini kechirsin. Kimni zaif deyapti payg'ambarimiz? Abu Bakr. Ummatni eng ishonchli kishisi. Payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan eng afzal inson nima deyapti payg'ambarimiz? Zaif deyapti. Lekin bu zaif deyishlik ularni qadrini tushirmaydi birodarlar. Lekin bari insonlar. Zaiflikni bir ko'rinishlarda ham albatta bo'lgan. Endi zaiflikning turi ko'p. Turi ko'p. Hammasini ayta olmaymiz, ayrimlarini bildirib o'tgan bo'ldik. Mana shunday bir zaif kishilarga payg'ambarimizning ehtimomi juda bir qattiq bo'lgan edi. Rasululloh mu'minlarga umuman rahmatli edi, ammo agar zaif kishi bo'ladigan bo'lsa, rahmati boshqalardan ko'ra ziyoda bo'ladi ularga. Shuning uchun bu ojizlik, zaiflik undan panoh tilashlik kerak. Yopmasaga hammamiz payg'ambarimizdan ma'sul duolar bor. Allohumma inni a'uzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal juhl va dal'id dayni va g'alabati rijal. Parvardigor, men sendan g'am va tashvishdan, ojizlikdan, yalqovlikdan, baxillikdan, qo'rqoqlikdan, qarzning og'irligidan va kishilarning g'olib bo'lib ketishidan panoh berishingni so'rayman. Buxoriy rivoyati. Qarang, inson g'am qayg'udan, yalqovlik, qo'rqoqlik, baxillikdan panoh tilagandek, ojizlikdan ham panoh tilashligi shart. Dinimiz rahmat dini, shariatimiz rahmat shariati. Biror kishi hayotda ojiz bo'lib, mashaqqat qiyinchilikka kirib qolsa, shariat unga albatta yengilligini topib beradi. Masalan, tikka turib namoz o'qiy olmagan odam o'tirib o'qish kerak. O'tirib o'qiy olmagan odam yotib o'qish kerak. Lekin o'qish kerak. Ro'za tutishga qodir bo'lmagan odam fidya berish kerak. Hajga bora olmaydigan bo'lsa, bir odamni jo'natib haj badal qilish mumkin. Joning chiqib ketsa ham qilasan deb shariat majbur qilmaydi uni. Mashaqqat egalariga shariatimizda nima bor? Yengillik bor. Al-ana khaffafa Allohu ankum va alima anna fikum dha'fa. Badrahligi Alloh taolo xitob qiladi. Endi Alloh sizlarning yukingizni yengil qildi. Sizlarda ojizlik borligini bildi. Demak, ojiz odamga jazo emas, iqob emas, keçirişlik, av kılıçlik tezra ap gelemedi. Zamanımızı kalayım da, acizlik kısa ceza alırız. Yakalık kısa ceza olsa bol arada. Acizlik için hem ceza verilir. Koludan kemiydi, kıla mıydı? Ne yakın edildi ceza alır. Çünkü Allah ilan kıyar. La yukellifullahu nefsan illa usaha. Allah hiçbir canını taqatidan tashqari narsaga taklif qilmaydi. İkinci fasıl yoshi ulug'larga bo'lgan payg'ambarimizning rahmati. Nemis sharhshunoslardan biri aytadi, Muhammad sallallohu alayhi vasallam zaiflarga rahimli, ochiq yuzli, muomalasi yengil va qalbi yumshoq inson edi. Hozir sizlarga bir ma'lumotni aytaman. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotini 2002 yılda bergan hisobotidan. Hisob kitoblariga qaraganda, ana shu 2002 yilgi atchotdan yer yuzida yashayotgan odamlarning 60 yoshdan o'tganlarining adadi 600 milliondan iborat edi. Bu 2002 yil, 11 yil bo'ldi. 2050 yilga borib, yoshi 60 dan o'tganlarning adadi 2 milliardga yetib boradi. 2050 yilga borganda 60 yoshdan o'tganlarning adadi 15 yoshga yetmaganlarning adadidan ko'p bo'lishi kutilmayapti. Bu tarixda birinchi marta bo'lyapti. Nima degani bu? Odamlar tug'may qo'yapti degani. Odamlar ko'paymay qo'yapti degani. Ana shu 2002 yilda bu yoqdagi yoshlar 2050 yilga borib turib 60 yoshdan o'tadi, lekin yoshlarning tug'ilishi oz bo'ladi. Qarilar ko'p bo'ladi degani. Kattalarimiz biladi, avtobusga chiqsang, katta odam tika turishi uyat edi. Shart turib yo'l ber, joy berilardi. Ayol kishi bo'lsa, qo'lida bolasi bo'lsa, qari bo'lsa shart turilardi. Mana akalar boshqa yurtlarga boryapsizlar, ko'rasizlar. O'tiraveradi. Qari kampirmidi, qari cholmidi turadi inqillab. Bu yerdagi yosh o'tiraveradi. Ha desa, men ham pul to'layapman deydi. Hech qaysi qonunda, hech qaysi shariatda, islomda qarilar hurmat qilingandek hurmat qilingan emas. Qarilarni hurmat qilishlik dinimizning asoslaridan deb aytilgan. Yoshi ulug' insonni hurmat qilishlik yoshlar kishining iymonini ko'rsatishi bo'lgan. Bizning zamonimizda, bizning yurtlarimizda ham bor shunaqalar. Qarini ham bilmaydi, yosh bolani ham bilmaydi. Mana bir qancha oyat hadislarda o'qiymiz. O'zimizga baho beraylik, bu yerda ko'proq yoshlar o'tiribdi, ukalar. Alloh o'zini kitobida shunday dedi. Summa ja'ala min ba'di quvvatin za'fan va shayba. So'ngra kuch quvvatdan keyin yana nochorlik va qaralikni paydo qildi. Yoshi ulug' inson hayotiy tajribasi katta, aqli butun, qo'lida moli bor bo'lishi mumkin, mansabdor bo'lishi mumkin, lekin baribir bu ham zaif. Sog'lik jihatidan, quvvat jihatidan, oilaviy bir sharoit jihatidan baribir nima bo'lar? Zaif. Iymonli odam qarilarni hurmat qilishligi kerak. Yoshi ulug' kishi hurmatga loyiq ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriydan keltirilgan hadisda siz bilan bizga bildirdi. Inna min ijlali llahi ikroma zi shaybati almuslim va hamilil qur'ani ghayri alghali fihi wal jafi anhu va ikromi sultoni muqsit. Diqqat qilinglar. Albatta musulmon oqsoqolni Qur'on ko'taruvchisini va adolatli sultonni hurmat qilish Alloh taoloning ijlolisidandir. Ya'ni Alloh taoloning ulug'lashidandir. E'tibor bering. Musulmon oqsoqolni, Qur'onni ko'targan odamni hamda adolatli podshohni hurmat qilishlik kishining iymoniga dalolat qilyapti. Yana bitta e'tibor beradigan narsa, Qur'onni ko'taradigan kishi adolatli podshohdan avval zikr qilinyapti qari odam. Bu ikkalasini qadri baland islomda, qori bilan adolatli sultonda. Lekin hurmatlashlik yuzasidan birodarlar oqsoqollar burun turibdi. Duosini olaylik bu oqsoqollarni. Qo'rqitmaylik, jirkimaylik. Shularni yoshiga yetaylik biz ham. Hatto podshohdan qoridan avval nima qilindi? Zikr qilindi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning majlisiga bir qariya kirmoqchi bo'ldi. İmam Termiziy'den bu hadis. Hali odamlarning ko'pligidan tiqilishdi bir yorib o'tib keta olmay kech qolib ketdi. Tashqarida qolib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zi tushib rahmi keldi shu kishiga. Qari turtib o'tib ketgani quvvati yetmayapti. Bu ham bir paytda kuch quvvatga to'lgan odam edi. Ursa tosh deyadigan odam edi. Mana endi qarida zaif bo'ldi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Laysa minna man lam yarham sog'irona va yuqir kabirona." Kichiklarimizga rahim qilmagan, ulug'larimizni hurmat qilmagan kishi bizdan emas. Kichiklarimizga rahim qilmagan, kattalarimizni hurmat qilmaganlar bizdan emas. E'tibor beringlar, mana shu rahim shafqatdagi sifati, mana shu rahim shafqatdagi sifat ozayib ketyapti ukalar. O'zimizdan kichikroqga nisbatan rahim yo'q aldimizda. Masxara qilayotgan, bir shapaloq urayotgan, bir qandaydir g'ashiga tegayotgan, rahim qilmayapmiz kichkinalarga. Kattalarga nisbatan esa hurmatimiz yo'q. Ishonavering. Qanaqa kama tadin tudan. Qanaqa muomala qilsangiz kuch-quvvatga to'lgan paytingizda kattalar bilan kichiklarga. Siz ham qarigan paytda xuddi shunaqa muomala ko'rasiz. Qariyalarni hurmat qilishlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rahmatidan bo'ldi. Musulmon odam qariyalarni hurmat qiladi. Ukalar, bilib olinglar shu narsani. Masxaralashlik kerak emas qariyalarda. Ularni hurmat qilishlik kerak. Modomiki iymonda da'vo qiladigan bo'lsak. Bu qarilarchi barakamiz biz. Mana shularni duosi tutib bering, duolarimiz ijobat bo'ladi. Qadrlaylik bu qariyalarni. Kichilarimizga rahim qilmagan, ulug'larimizga hurmat qilmagan kishi bizdan emas. Bizning sifatimiz bilan sifatlanmabdi, bizning xulqimiz bilan xulqlanmabdi. Demak, bunday odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatiman deyishlikka uyasi. Fath kunida Hijratning 8-yinchi yili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qildi. Shunda Makkaga payg'ambarimiz g'olib, fotih qo'mondan lashkar bosh bo'lib keldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning otasi Abu Quhofa kofir edi. 20 yil islomga kirmasdan yurdi. Islomga kirishi 20 yilga kech qolib ketdi. Otasini Abu Quhofani soch-soqol oppoq, oqsoqol, ko'zlari ojiz bo'lib qolgan edi. Rasulullohning oldiga talab keldi Abu Bakr. Ya Rasululloh, otam islomga kirmoqchi, sizni oldingizga olib keldim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bergan javobini naqadar bir go'zal ajib bo'ldi. Nima dedilar? Halla tarakta shayx fi baytihi hatta akuna ana atifi. Biz o'zimiz oldiga borgunimizcha shayxni o'zini uyida qoldirib tursiz bo'lmasmi dedi. Rasululloh kim birodarlar? Muzaffar lashkar boshi bo'lib kirib keldi. Biz ko'rganmiz tarixda. Bir xalq ikkinchi xalqni yengsa, fath qilib egallasa qanday muomala qilganligini. Oddiy askarlarini mana shunday bir qo'shin bilan kelgan Rasululloh, yana Abu Quhofa kim edi? 20 yildan beri shirkda turgan kishi edi. 20 yil bor islomga kirishi kerak edi. Mana shu kishiga payg'ambarimiz aytayapti: "Uyiga qo'yib turmabsiz-da, biz o'zimiz borardik oldiga" dedi. Ya Rasululloh, sizni oldingizga kelishlikka haqliroq otam edi. Payg'ambarimizni nazarida, payg'ambarimizning ko'zida qariyalar mana shunday bir ulug' maqom edilar. Hatto Payg'ambarimiz namozni uzoq bo'lishini o'zi yaxshi ko'rgan. Ammo mana shu namozni uzoq bo'lishligi qariyalarga, hojatmandlarga mashaqqat tug'dirganligi uchun namozni cho'zganlarda payg'ambarimiz qattiq ma'lumot qilgan. Islomdagi ikkinchi ustun nima? Namozmi? Shu namozni o'qiyotgan paytda odamlar mashaqqatga kirishini xohlamagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Boshqa ishlarda emas. Farz ishda mashaqqatga kirishini xohlamagan ummatini. Endi nafil ishlarda odamlarda mashaqqatga tiqayotganlar bu o'ylab ko'ringlar. Nafil bo'lgan, mustahab bo'lgan amallarni birinchi o'ringa qo'yib turib, odamlarda mashaqqatga tiqayotganlar bir o'ylanib ko'ringlar. Siz targ'ib qilayotgan amalda qarang, farzmi, vojibmi, sunnatmi, mustahabmi? Hatto farz bo'ladigan bo'lsa, ummat mashaqqatga kirsa payg'ambarimiz yengillik qilib beringlar degan. Ansorlardan Abi Mu'asud Ansori payg'ambarimizga kelib, bir odamdan shikoyat qildi. Falonchi namozni cho'zib yuborganidan kech qolib ketaman men dedi. Namazı çözüp yuvarlarında keç kalk getirmemeydi. Hile ne dedi. Şimdi Peygamberimiz mavizası da hiç bunu gazaplanma genedi. Şimdi gazap bulan etti ki اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَاِيُّكُمْ مَا صَلَّ بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيهُمُ الضَّعِيفِ وَالْكَبِيرِ وَذَا الْحَاجَةِ Elbette oralarınızda odamlarni namozdan bezdiruvchilar bor. Umuman bezdiruvchilar bor odam oralarda. Qaysi biringiz odamlarga imomlik qilsa, namozni qisqaroq qilsin. Chunki ularning oralarida zaiflari, qariyalari, hojat egalari bor. Alloh taolo rahmati bo'lsin payg'ambarimizga. Hatto namozni o'qishlikda odamlarga yengillik qilinglar, odamlarga rahmat ko'rsatinglar deyapti. Odamlarga imom bo'lgan, namozga yetadigan birodarlar Odamlarga imon bo'lgan paytda qarilar bor, hojati borlar bor, nochor ojizlar bor. Bularni rioyasini qilishlik kerak. Odamlarga rahim shafqatli bo'lishlikda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'rganaylik. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.